Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Älä jätä meitä nyt niin kuin koskaan oman heikkoutemme ja ymmärtämättömyytemme varaan, vaan avaa meille sanasi, että me näkisimme jotakin siitä, mitä sinä ristillä teit. Ja avaa meidän sydämemme sille sanalle, että se tulisi sisälle meidän elämäämme ja vaikuttaisi sitä, mitä sinä haluat vaikuttaa, uskoa ja uutta elämää. Amen. Aiheemme on sellainen, joka asettaa meidät kaikki pienelle paikalle, niin kuin meillä on tapana sanoa, koska Martin Luther sanoi, että kun puhuja alkaa puhumaan Jeesuksen rististä, hän paljastaa välittömästi, kuinka valistunut hän on Raamatussa ja onko hän löytänyt siinä Raamatussa oikean perustan. Kun me puhumme rististä, me paljastamme, olemmeko me ymmärtäneet jotakin. Kukaan ei ole ymmärtänyt likimainkaan kaikkea, mutta olemmeko me ymmärtäneet jotain siitä, mikä on kristillisyyttä. Sillä uskonnollisuutta on aina tavattoman paljon ja ihminen on aina uskonnollinen. Ja kirkossa ja herätysliikkeissä on aina valtavasti uskonnollisuutta, mutta kristillinen usko on jotakin muuta. Tässä on poikkeuksellisen paljon Lutherilta, koska itse koen olevani niin kokematon ja tietämätön tässä uskomme syvimmässä ja keskeisimmässä asiassa, että turvaudun, niin kuin entisellä pääsihteeri Matti Väisselä oli tapana sanoa, suuhun suurempaan. Eli en aina edes sano, milloin se ajatus on peräisin Lutterilta. Eihän ne saarnamiehet muutenkaan sano, mutta sinähän jo tiedät sen, että eihän ne itse koskaan mitään ole keksineet. Eli risti. Luther sanoo, että Kristuksen risti on ainoa avain Raamattuun. Jos Raamattu, vanha ja uusi testamentti, ei avaudu rististä käsin, se ei avaudu lopullisesti ollenkaan. Se on ainoa avain. Missä ristin viisautta ei tunnusteta, koko Raamattu jää lukituksi. Vanhaa testamenttia voi lukea vaikka 50 kertaa läpi, mutta se ei avaudu ennen kuin se luetaan rististä käsin. Uusi testamentin voi osata vaikka ulkoa, mutta se ei koskaan avaudu ennen kuin sieltä avautuu Kristuksen risti. Lause, hän kantoi meidän syntimme, on koko evankeliumin perusta. Ja se yksin erottaa meidät ja meidän kristillisen uskomme kaikista muista uskonnoista. Ajattele, yksi ainoa lause erottaa kristillisen uskon kaikista muista uskonnoista ja se on lause, hän kantoi meidän tai minun syntini. Risti on tietenkin salaisuus, mutta vaikka se on salaisuus, niin silti Pyhä Henki haluaa ja Pyhän Hengen tehtävä on avata tätä salaisuutta meille. Ei hämärtää sitä, ei tehdä sitä entistä kauemmaksi ja käsittämättömämmäksi, vaan avata sitä meille, että me voisimme yhä sydämellisemmin ja yhä aidommin laulaa, risti vain, kerskaus on mulla. Mikä on Kristuksen ristin uhrin merkityksen avautumisen perusedellytyksiä? Ensinnäkin oivallinen Martti sanoi, siis Luther, että ristin salaisuus ei avaudu pohdiskelevalle ajatukselle, vaan ainoastaan ahdistetulle omalle tunnolle. Se avautuu tämä ristin salaisuus sille, joka tarvitsee Jumalan armoa. Sitä hän sanoi näin, ja tämä on minusta todella puhutteleva. Ilman henkilökohtaisia ahdistuksia, eli kokemuksia Jumalan tuomiosta ja vihasta ja niiden alaisuudesta, risti jää avautumatta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt me olemme asian äärellä, jota me emme voi mestaroida. Me emme voi tulla sen paremmin maisteriksi kuin tohtoriksi ja hallita tätä aihetta. Ikään kuin me voisimme sen saada tuohon ja sanoa, että minä osaan sen selittää ja minulla se on hallinnassa. Vaan jos Luther, joka oli oppineempi kuin monet meistä yhteensä, jos hän joutuu sanomaan, että tämä asia ei avaudu ennen kuin minä itse olen omassa tunnossani Jumalan vihan ja tuomion alla ja tarvitsen ja janoan ja pyydän ja etsin armoa. Ennen kuin se on minulle eksistentiaalinen eli henkilökohtainen kysymys, että mun täytyy saada selville, miten minä voin pyhän Jumalan kanssa tulla ystäväksi. Miten minä voin elää hänen edessään syntisenä? Vain se, joka on omalla kohdallaan huolestunut Jumalan tuomiosta, osaa kuunnella ristin sanomaa, muuten kulkeudumme sen ohi. Ihmisiä kiinnostaa moni asia, jotka liittyy kristilliseen uskoon muutenkin. Miten minä voisin muuttua? Miten minä voisin tulla epäitsekkäämmäksi? Miten minä voisin tulla oppineemmaksi näissä asioissa? Miten voisin rukoilla paremmin? Ja monia arvokkaita ja hyviä asioita. Mutta risti menee ohi, kunnes tulee sellainen tilanne, että ihminen on huolissaan. Hei, miten minun käy? Miten minä selviän, siis henkilökohtaisesti, kun minä astun pyhän Jumalan eteen? On joitakin perusedellytyksiä ja ensimmäinen niistä on tämä. Jumalan pyhyyden ja vihan aavistaminen. Käytän sanaa aavistaminen tietoisesti, sillä ajattelen, että niin pitkälle saatamme mahdollisesti pyhän hengen valaistuksessa päästä, mutta tuskin paljon pitemmälle kuin että aavistamme jotakin siitä, miten pyhä Jumala on. Se, että Jumala on pyhä, hän tarkoittaa, että hän on täysin erilainen kuin ihmiset. Hän ei ole ostettavissa, lahjottavissa, hän ei koskaan petä, hän pitää aina sanansa loppuun asti. Hän on Jumala, hän on erilainen ja hän on täysin moraalisesti puhdas. Tässäkin hän poikkeaa aivan totaalisesti kaikista meistä. Hän poikkeaa niin totaalisesti, että me emme edes pysty ymmärtämään, minkälainen Jeesuksen elämä oli. Mitä enemmän ajattelen sitä, ja olen ajatellut aina silloin tällöin 30 uskossaolon vuoden aikana, sitä vähemmän minä pystyn ymmärtämään, minkälainen on sellaisen miehen elämä, Jeesuksen elämä, joka on synnitöntä. Ei ajatuksissa, ei sanoissa, ei teoissa, ei motiveissa, mitään muuta kuin rakkautta, pyhyyttä, hyvyyttä, ystävällisyyttä, puhtautta. Minkälainen se oli? Yhä paremmin ymmärrän niitä Raamatun kohtia, jossa yksinkertaisesti todetaan, että opetuslapset olivat vain hiljaa, eivätkä edes uskaltaneet kysyä mitään. Sillä he näkivät jotain, jota ihmissilmä ei ollut koskaan tällä planeetalla ennen nähnyt. He näkivät synnittömän lihaan tulleen ihmisen, Jumalan pojan. Sinä et ole sitä koskaan nähnyt, minä en ole sitä koskaan nähnyt. Mutta Jeesuksessa se nähtiin. hänessä saattoi koskettaa Jumalaa lihaan tulleena, synnittömänä. Sellainen ajattelu, joka oli ahdistusten kautta oppinut pelkäämään Jumalan vihaa, ei näe kerta kaikkiaan tarvitsevansa Kristusta, joka välimiehenä astuu epätoivoisen, syntisen ja loukatun ja vihaisen Jumalan kohtaamispaikalle. Timoteuskirjeen toisessa luvussa jae 5 kuuluu näin, sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Yksi välimies, joka tulee siihen kohtalokkaaseen, huikeaan kohtaamiseen, kun syntinen ihminen kohtaa pyhän puhtaan Jumalan. Siihen pisteeseen, jossa tuntuu, että maapallo lakkaa pyörimästä ja koko maailma pysähtyy, kun Jumala kääntää pyhän puhtaan katseensa sinuun. Ja vain se katse, niin kuin Jeesuksen katse usein riittää paljastamaan, että minä olen syntinen ihminen. Mutta me joudumme tänään kysymään, aavistammeko edes nykyään Jumalan tuomion ja vihan todellisuuden? Sillä onhan niin, että tietoisesti jopa sanotaan ja kirjoitetaan, että Jumalan vihasta puhuminen on jotenkin vanhanaikaista tai ohimennyttä, tai se ei jotenkin kuulu tähän aikaan, tai sitten ihmiset ovat niin rikkinäisiä, että siitä ei voi enää puhua. Mutta tässä on vaan sellainen ongelma, että siinä unohdetaan se, että Jumala ei muutu. Hän on samanlainen kuin silloin, kun hän oman rakkaimman poikansa antoi naulita ristille. Kun hän joutui katsomaan sitä, että se, mikä oli hänen kanssaan, hän, joka oli hänen kanssaan elänyt iankaikkisesti yhteydessä, pyhyydessä, hyvyydessä ja rakkaudessa, oli nyt maan päällä ja kärsi. Ja kun Jumala siinä Kristuksessa näkee tämän, niin se pyhyys on jotenkin aavistettavissa ja me ymmärrämme sen siitä jotakin, mutta muistammeko, että hän ei ole muuttunut siitä. Hän ei ole herännyt vuoteen 2000 toteamaan, että se on nyt mennyttä. Se ei ole ollenkaan mennyttä. Se on aivan yhtä polttavan ajankohtaista tänään kuin koskaan aikaisemmin. Se ei pienimmässäkään määrin vanhentunut asia. Se ei millään muotoa. Jumala on juuri nyt, juuri tällä hetkellä. Hän on aivan yhtä pyhä kuin silloin, kun Jeesus oli ristillä. Mulla on ihan yhtä vaikea ymmärtää sitä kuin sinulla. Minä rukoilen, että Jumala ei niin ottaisi pois pyhää henkeänsä, että mä en enää edes aavista sitä. Sillä moni ei aavista sitä. Moni katsoo hämmästyksen vallassa. Jumalan pojalle voi kyllä tehdä mitä vaan tänä päivänä. Hänet voidaan häpäistä miten tahansa. Mutta jos me tekisimme saman, mitä Jeesukselle tehtiin Helsingissä vaikkapa Mannerheimille, niin siitä syntyisi tolkuton meteli. Aivan oikein, koska ei ihmisiä saa sillä tavalla pilkata, mutta Jumalan poika alentuu. Mutta älä erehdy. Alentuessaan hän on kuitenkin sama. Ja Jumala ei ole vain, jos sinä olet nuorempi täällä ja mukana, ehkä hyvinkin nuori, niin sanon tämän kuitenkin varovasti, että Jumala ei ole vain mukava, rakastava, ystävällinen. Hän on myös hirmuinen. Joskus hän on pelottava, mutta hän on myös hyvin rakastava. Hän on niin rakastava, että me emme edes aavista se. Hän tulee niin alas, hän tulee niin lähellä. Hän on niin armollinen ja niin ihana persona, että ihanin ihminen, minkä sinä tunnet, ei ole mitään vielä sen rinnan. Mutta samalla hänessä on jotain sellaista, että loppuun asti, hänen lapsinaankin, me tulemme tilanteisiin, jossa vain aavistamme Jumalan pyhyydestä. Ja vain hiljaa joudumme turvautumaan nimenomaan ristiin. Miten tämä on perusedellytys ymmärtää ristiin? No, se on esimerkiksi sillä tavalla, että me laulamme nykyään herätysliikkeissä paljonkin sellaisia lauluja, joissa puhumme Jumalan voimasta, kunniasta, kirkkaudesta. Ja samalla kun laulamme Jumalan voimasta, kunniasta, kirkkaudesta, me pyydämme samoissa lauluissa, vedä meidät lähellesi. Okei? Mutta, älä unohda tätä. Jos Jumala yhdenkin kerran vetää minut puhtaan pyhyytensä, kirkkautensa, voimansa ja kunniansa eteen, niin minä tuhoudun. Minä suistun siinä hetkellä helvettiin. Sillä minulla ei ole mitään mahdollisuutta seistä näin Jumalan edessä. Ei mitään. Tarvitaan välimies. Tarvitaan sovittaja. Tarvitaan Kristus ja kuuntele, joka hylättiin minun tähteni, ettei minua hyljättäisi. Miksi ristillä Jumala käänsi katseensa pois pojastaan ja hylkäsi hänet niin, että Jeesus ei näytelmän vuoksi, ei vain sanojen vuoksi, vaan ihan oikeasti sydämensä pohjasta asti huusi, Jumalani, Jumalani, miksi olet hyljännyt minut? Hän huusi siksi, että Jumala oli hyljännyt hänet. Jumala oli hetkeksi, yhdeksi hetkeksi tehnyt sen, mitä me rukoilemme, että hän ei koskaan tekisi meille. Jumala oli ihan oikeasti kääntänyt oman poikansa päältä armonsa ja katseensa hetkeksi. Tiedätkö, miksi hän teki sen? Jotta hänen ei koskaan tarvitsisi tehdä sitä sinulle. Ei ikinä. Jotta kaikista synneistäsi huolimatta ja kaikesta, mitä ikinä itsestäsi tähän asti olet löytänyt tai tulevaisuudessa löydät, Jumala aina voisi katsoa ja sinä voisit aina turvallisesti rukoilla, käännä katseesi meidän puolemme. Ja tietää, että niin hän tekee. Niin hän tekee. Ei tarvitse pelätä. Hän ei käännä enää katsettaan pois, koska hän käänsi sen pois Jeesuksesta. Hän hylkäsi Jeesuksen, ettei sinua koskaan hylättäisi. Minut hän olisi pitänyt hylätä. Mutta hän ei tehnyt sitä, vaan hän hylkäsi poikansa. Minun tähteni. Tässä on risti. Tässä on evankeliumi. Ehkä sä olet ajatellut näin vaikkapa tänään tai viime aikoina. Että mitä jos Jumala hylkää minut? Olen täällä todistamassa Jumalan sanasta sinulle. Älä pelkää sitä, sillä hän ei tee sitä. Miksei? Koska hän jo teki sen. Hän jo hylkäsi poikansa, ettei sinua tarvitsisi hylätä. Ja siksi kaikkien ahdistusten keskellä tiedä, hän katsoo sinua rakkaudessa. Niin, mutta tietäisit, mitä minun sydämessäni on. En minä tiedä, ei minun pidäkään tietää, Jumala tietää. Eikä silti käännä katsettaan pois, koska hän käänsi sen Jeesuksesta. Kristus hylättiin meidän sijastamme. Me olemme ansainneet hylkäämisen ja kadotuksen, mutta Jeesus kantoi sen. Toinen perusedellytys ymmärtää risti on ymmärtää synnin vakavuus. Syyllisyytemme Jumalan edessä ja rangaistuksemme, johon se syyllisyys perustuu, että olemme ansainneet rangaistuksen, se on ihan kaikkista syyllisyyttä ja rangaistusta. Se on loputonta. Me kysymme tietenkin ihmisinä, hei, jos mä oon tehnyt 50 vuotta täällä syntiä, niin miten mua voidaan iankaikkisesti siitä rangaista? Tämä kysymys ei ole siitä, kuinka kauan ehdit tehdä syntiä, vaan siitä, kenen käskyt sinä rikoit. Kenen tahdon sinä poljit jalkoihisi. Kenen käskyt sinä myit halvalla. Kenen sanan sinä pilkkasit ja pidit halpana. Se oli Jumalan sana. Ja tämä Jumalan sanan hylkääminen tuottaa iankaikkisen loppumattoman syyllisyyden ja rangaistuksen. Ja siksi sen asian ratkaisemiseen ei riitä mikään inhimillinen ratkaisu. En osaa sanoa sitä yksinkertaisemmin kuin näin henkilökohtaisesti, että minua hiukan kourasee sydämestä semmoinen pelko, että me vain ymmärrä asiaa niin, että me ikään kuin voisimme jotenkin lopulta sovittaa itsemme. Jos me vaikka ajattelemme näin, että jos minä voisin täällä päivillä saada sellaisen siunauksen, sellaisen pyhän hengen kosketuksen tai täyttyä sillä tavalla pyhällä hengellä, että minä todella kerrankin lopullisesti muuttuisin. Ja että se muutos pysyisi. Niin ajattelin, jos mä sen nyt saisin, kun mä oon sitä niin kauan kaivannut ja etsin. Niin eikö sitten asia toisi kuin? Sitten mä voisin elää oikein kristittynä semmoisena kuin Jumalan lapsen tulee, ja sitten Jumala hyväksyisi mun ja pääsit taivaaseen. Ei. 1000 kertaa ei. Koska jos vaikka, ja tämä on teoreettinen jos, koska se ei tapahdu. Mutta jos sinä vaikka nyt muuttuisit täällä niin, että sinä et olisi koskaan enää samanlainen, vaan sinä olisit, sanotaan sinä olisit ihan synnitön peräti, niin sinä menisit silti helvettiin. Miksi? Koska se ei sovita tehtyjä syntejä. Koska se ei sovita sitä syntisyyttä, jonka olet tähän asti kantanut. Koska me olemme Jumalalle velkaa, pyhälle, puhtaalle, vanhurskaalle Jumalalle sen, että meillä on vuodesta nolla sikiämishetkestä hautajaisiin saakka tarjottavana hänelle puhdas, pyhä, synnitön elämä. Mikä muu ei kelpaa? Se on myöhäistä. Mikään, mitä koskaan teen, mitään, miten koskaan muutun, ei enää sitä korvaa. Minä tarvitsen sovittajan, välimiehen. Ja taas Jeesus tulee. Ja mitä hän tekee? Jumala antaa hänessä ratkaisun, sillä hän ei ole vain ihminen. Hän on ihminen, jotta hän voi edustaa meitä, mutta hän on myös Jumala, jotta hän voi kantaa sen iankaikkisen syyllisyyden ja sen iankaikkisen rangaistuksen. Ja sillä yhdellä ainoalla Golgatan uhrilla maksaa sen koko velan. Ja kun hän sitten vielä ei tyydy tähänkään, vaan tarjoaa vielä sen 33 vuotta, minkä hän eli synnittömänä maan päällä meidän hyväksemme luettavaksi, niin yhtäkkiä meillä onkin se, että kun minä astun Jumalan eteen, niin minä voin tarjota hänelle 33 vuotta synnitöntä ihmiselämää maan päällä uskossa Kristuksessa. Koska Kristuksen elämä luetaan sinun tilillesi, sinun hyväksesi, ja hänessä sinä olet saanut synnit anteeksi ja pyhän puhtaan elämän, joka on hänen elämänsä, mutta luetaan sinun hyväksesi. Kolmas perusedellytys Jumalan pyhyyden, synnin vakavuuden lisäksi on meidän turmeltuneisuudemme kokonaisuuden aavistaminen. Joku kysyi kerran, eikö semmoinen ristin kuolema, mehän nyt sentään elämme vuotta 2000, eikö se ole raaka, alkeellinen ja kauhistuttava asia? Vastaus on. Siitä ei ole mitään epäilystä, että ihmisen ristiin naulitseminen on raakaa, se on kauhistuttavaa, se on alkeellista. Mutta miksi se on sitä? Siksi, että se on vastaus meidän raakoihin, alkeellisiin ja kauhistuttaviin synteihimme ja syntisyyteemme, joka ei ole koskaan kaunista. Kaikki meidän saastaiset, alkeelliset ja kauhistuttavat asiasta hyvin syvästi ja ihanasti. Kaikki on Jumalasta. 2 Korintalaiskirje 5:18. Joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja sitten, sen Kristuksen, joka ei synnistä mitään tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tätä nyt voi tarkoittaa, että Jeesus tehtiin synniksi. Yritämme ymmärtää sen näin. Jeesus otti niin henkilökohtaisen konkreettisesti kannettavakseen sinun ja minun likaiset ajatukset, ylpeät, itsekkäät, kovat asenteemme. Kaiken tekomme ja olemisemme, koko syntisyytemme, kaiken sen, mitä perisyntinä on meissä asunut siitä asti, kun ihmisiä meistä tuli. Kaiken sen, hän otti niin konkreettisesti, niin todellisesti, niin oikeasti, niin ihan tosissaan ja oikeasti päällensä, että hänestä tuli synti. Minäkin otan. Ihan samalla tavalla kuin sinä, melkein askeleen taaksepäin tässä hetkinen, ettäkö Jeesus ihan oikeasti ottaa minun syntini päällensä. Hän ottaa kaikki en ihmisten kaikki synnit ihan oikeasti päällensä. Kaiken uskottomuuden, haureuden, kaiken homouden, kaiken mitä ikinä voit tältä paikalta mainita ja kauhistella, kuule kaikki se. Paremman sanan puutteessa sanon sen näin, hän ikään kuin Kristus imuroi sen kaiken päällensä. Mutta hän oli puhdas, hänessähän ei ollut mitään. Ei, mutta hän silti vapaaehtoisesti ottaa sen kaiken saastan päällensä. Ja sitten hän kulkee sen taakan kanssa. Luther sanoi, että hän ei olisi edes pystynyt sitä kantamaan, ellei hän olisi ollut Jumala, koska se on niin valtava taakka kantaa päällään kaikki maailman ihmisten, kaikki synnit ja saastaisuus. Mekin kauhistumme vielä tänäkin aikana joskus, kun näemme, mitä ihminen voi toiselle tehdä. Mutta sen kaiken Jeesus ottaa päälleen ja hartiat painuneena kulkee sitten Golgatalle. Ja sitten hänet lyödään ristille, häntä rangaistaan, Jumala kääntää hänestä katseensa pois. Ja kaikki tämä, jotta Jumala voisi sanoa sinulle, sinua ei enää rangaista. Sinä olet minun rakas lapseni. Koko minun hyvyyteni ja rakkauteni ja puhtauteni on sinun päälläsi. Minä en sinua tuhoa, minä en sinua kadota. Kristuksessa minä maksoin kaikki sinun syntisi. Tämä on evankeliumi. Tämä on se, joka erottaa meidät muista uskonnoista. Ei meidän vilpittömyytemme, ei meidän antautumisemme, ei meidän sydämemme palo. Ne kaikki sammuu viimeistään kuoleman edessä, kun meiltä viedään ihan kaikki. Ihmiset sanovat, te olette ihmeellisiä, kun te esimerkiksi se kastatte ihan pikkusia lapsia ja kuvittelette, että sillä olisi jotain annettavaa Jumalalle sillä lapsella. Ole varovainen, sillä mistä sinä tiedät, mitä sinulla on vanhana annettavaa. Eräs pyhimmistä miehistä, mitä koskaan olen maan päällä tuntenut, todellinen kristitty ihminen, edesmennyt saarnamies. Viimeiset tunnit ja vuorokaudet tällä planeetalla, sairaalan vuoteella, hän ei enää kyennyt tekemään mitään muuta kuin itkemään. Hänellä ei siis ollut enää siellä lopussa mitään muuta tuotavaa kuin sillä pikkusella vauvalla, joka huutaa äidin sylissä. Ei mitään muuta, ei minkäänlaista tuotavaa muuta kuin se, että kun eräs kollega luki Jumalan sanaa hänelle sairasvuoteen äärellä, niin se meni sen tajuttomuuden läpi niin, että miehen, joka oli tunteihin reagoinut, silmiin tuli kyyneleet ja se oli viimeinen kontakti tähän maailmaan. Enää ei ollut tekoja, enää ei ollut ratkaisua tuotavana, enää ei ollut mitään muuta kuin kyyneleet. Ja nekin kuivattiin pois. Mutta oli yksi asia.
Jumala oli siinä. Ja Jumala sanoi, kaikki sinun syntisi oli minun poikani päällä. Tai voimme sanoa sen niillä sanoilla, jonka tämän kollega luki Raamatusta tälle kuolevalle. Eli näillä sanoilla, vuoret väistykööt, kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty. Uskonnolliset tunteet horjukoot, ratkaisusi hävitköön historian menneisyyteen, pyhitys sortukoon, kaikki menköön. Sitten Jeesus tulee siihen tyhjyyteen ja sanoo, minä olen sinun vanhurskautesi. Minä olen sinun pyhityksesi. Ja sen Jumalahan luo aina tyhjästä, eikö totta? Raamattu alkaa sanomalla, ei ollut mitään, sitten Jumala tulee ja sanoi ja sitten syntyy tyhjästä. Ja ihmisen hengelliseen tyhjyyteen ja pimeyteen, hän on menettänyt kaiken, eikä pysty olemaan enää kunnon muslimi, sen paremmin kuin kunnon pietisti. Jumala tulee ja sanoo, minä kuolin sinun puolestasi. Ja sitten syntyy elämä. Tämä on aivan käsittämätöntä, mutta moni meistä on sen jo kokenutkin, että siitä syntyy jopa ilo. Jokin alkaa jälleen lämmetä sydämessä ja alkaa sanoa, mä haluan palvella tätä Jeesusta, vaikka mulla ei ole mitään, mä en oikein osaa mitään, mulla ei ole mitään tuotavaa, mä olen vaan sotkenut asiat, mun pyhitykseni on sortunut ja mun uskoni on kuivunut, mutta jos Jeesus on tällainen, että hän rakastaa ja tuo minulle kaiken ja antaa lahjaksi kaiken, niin minä haluan kuulua hänelle ikuisesti. Ja rakastaa, ja seurata, ja palvella, ja mahdollisuuksien mukaan Herra sua myös totella sinua loppuun asti. Koko hengellinen elämä syntyy siitä, mitä Jumala tekee. Vielä kerran Lutherin sanoin tämä sama asia. Tämä kohta, jonka seuraavaksi sanon, antoi minulle eniten tässä, jos se nyt mitään merkitsee, mutta tässä valmistelussa. Hän sanoi näin, sinut on jo tuomittu. Sinua on jo rangaistu kaikkien sinun syntiesi edestä. Sinut on jopa karkoitettu alas helvettiin. Sitten me pysähdymme, missä? Milloin se on tapahtunut? En ole sitä kokenut. Kristuksessa. Hänen päällään ollut tuomio ja rangaistus. Kun hän astuu alas tuonelaan, kun hän kuolee, se on sinun tuomiosi, se on sinun rangaistuksesi, se on sinun tähtesi, ei hänen itsensä tähden, koska hän on pyhä ja puhdas joka tapauksessa. Hän ottaa ihan koko kaiken päällensä vain meidän tähtemme. Sitä sanotaan muuten rakkaudeksi. Ei sitä, mistä Hollywood kertoo, vaan tämä on rakkautta. Että Jumalan poika ottaa päällensä vapaaehtoisesti semmoisen, mitä hän ei olisi tarvinnut ikinä itsessään kantaa. Me emme usein ole valmiita ylittämään katua lähimmäisemme hyväksi, mutta Jumalan poika laskeutui alas taivaasta. Otti päälleen kaiken, kantoi sen kaiken. Ja hänen rangaistuksensa, hänen tuomionsa, hänen laskeutumisensa alas helvettiin, on sinun laskeutumisesi helvettiin, on sinun rangaistuksesi. Se on niin ihmeellistä, että myönnän ainakin ja tulen helposti sinun vierellesi rukoilemaan, jos sanot, että mä en tuota ymmärrä, niin en minäkään. Mutta mä maistelen sitä, mä aavistan sitä. Ettäkö sitten kun mä menen Jumalan eteen kuoleman jälkeen pelokkaana ja mä nostan, jos pystyn nostamaan katseeni tietoisena siitä, että ei ole mitään mahdollisuutta. Tämä on sellainen tentti, josta ei päästä vuoren varmasti läpi, niin Jumala sanoo, sinun rangaistuksesi on jo kärsitty. Sinun helvettisi on jo käyty läpi. Sinun tuomiosi on jo sekä luettu että toteen pantu Golgatalla. Sinä olet vapaa ihminen. Sinä saat olla Jumalan lapsi. Jumalasta me emme pääse koskaan eroon. Me olemme joko hänen rakkautensa, armonsa ja hyvyytensä alla Kristuksessa evankeliumin tähden, tai sitten olemme hänen vihansa alla ilman Kristusta. Hän etsii meitä kaiken aikaa. Koko kolminaisuus on liikkeellä etsiäkseen ja vakuuttaakseen sinut siitä, kuinka rakas sinä olet Jumalalle. On niin kuin se mies, jonka Ruotsin laivalla tapasin ja hetken keskustelun jälkeen kävi ilmi, että olen uskovainen. Hän sanoi, aina minä törmään teihin uskovaisiin. Sanoi, että miksi sinä törmäät meihin? Ootko ajatellut? Mä tiedän, miksi mä törmään teihin. No miksi? No sen takia, kun mulla on kotona äiti. Ja hän sanoi, että tiedä yksi asia, poika. Olit missä tahansa maailmassani joka päivä. Minä polvistun täällä kotona ja rukoilen sinun puolestasi, että sinä aina kuulisit evankeliumin. Menit minne tahansa maailmassa. Ja siksi mä en pääse teistä eroon. Ajattelin sitä rukoilevaa äitiä, katsoin sitä miestä ja sanoin, ootko miettinyt sitä, että koska sä ottaisit tämän vastaan, kun nyt ajatellaan, että äiti rukoilee siellä joka päivä ja Jumala antaa lisää siimaa ja Jumala koko ajan on tämmöinen kärsivällinen ja pitkämielinen, mutta kyllähän sä tiedät näin miesten kesken, mä sanoin hänelle, että se myös loppuu kerran. Ei silloin, kun minä sanon onneksi ollenkaan, vaan silloin, kun Jumala sanoo, aika on kulunut umpeen. Ja alkaa pitkä, loputon, tietoinen iankaikkisuus helvetissä tai taivaassa. Kristuksessa olevalle ihmiselle se alkaa taivaassa. Isä, joka hakee lapsensa kotiin. Eräs ikäiseni mies kertoi, kuinka hän uskovan kodin lapsena oli sortunut nuoruudessaan kapinaan Jumalaa ja näitä asioita kohtaan. Ja tuli sitten iltaisin aika useinkin hyvin huonossa kunnossa kotiin taksilla. Sitten erään kerran isä vei hänet seuraaviin juhliin. Ja ennen kuin hän astui autosta ulos, niin uskova isä, minä ajattelen tänään näin, että se isä varmaan ylitti itsensä ja sai Jumalalta erityisen armon siinä hetkessä. Mutta tämä isä oli sanonut tälle pojalle, että kuule, sanoi hänen nimensä ja jatkoi, jos sinä joskus olet niin huonossa kunnossa, et jaksa, eikä pääse omin neuvoin kotiin, niin ei sun tarvitse tilata taksia, soita, niin mä tulen hakemaan sinut. Sellainen Jumala sinulla on Kristuksessa. Sitten kun sä et enää pääse omin neuvoin kotiin tai taivaaseen, niin hän tulee hakemaan sinut. Älä yritä maksaa teoilla tietäsi taivaaseen, se ei kuitenkaan onnistu. Anna hänen tulla siihen tyhjyyteen ja mahdottomuuteen ja kantaa sinut taivaaseen puhtaasta armosta, sulasta, täydellisestä armosta. Hän haluaa pestä sinut. Hän haluaa pukea sinut vanhurskauteensa. Hän haluaa sanoa sinulle, tyttäri poikani, olet turvallisella miellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tai jos saan liittää oman todistukseni tähän loppuun, niin kuin se minulle avautui joitakin aikoja sitten erässä kirkossa, jossa istuin ja ajattelin jälleen tuota sanaa, joka tuli niin eläväksi muutama vuosi sitten, kun eräs ulkomaalainen opettaja sanoi meille Jumalan valtakunnan täysaikaisille työntekijöille, ettei Jumala tarvitse sinun sysimustia syntejäsi tuomitakseen sinut helvettiin. Hänelle riittää sinun kristillinen palvelutyösi. Ja se tuli jotenkin eläväksi ja todelliseksi minulle. Ja siinä kirkossa istuessa se taas kerran tuli todelliseksi. Ja se tuli, kun se pappi sieltä vaan kävi läpi näitä Jumalan ihmisiä täällä Raamatussa ja kertoi heidän elämästään. Ja mitä pitemmälle hän pääsi, sitä kauemmas koin joutuvani siitä, missä he olivat. Sitä mahdottomammalta tuntui koskaan päästä taivaaseen. Ja sitten se pappi lopettaa hakemalla vanhasta testamentista sanan ja lukemalla, ei hän tee meille meidän rikkomustemme mukaan. Ei hän rankaise meitä niin kuin meidän pahat tekomme olisivat ansainneet. Ja yhtäkkiä taivas avautui. Yhtäkkiä tuli todella suuri lepo ja ilo mennä ehtoollispöytään. Yhtäkkiä koko sydän vain lepäsi tässä. Hän ei teekään niin kuin olisin ansainnut. Miksi hän ei tee niin kuin olisin ansainnut? Koska hän teki Kristukselle niin kuin Kristus ei ollut ansainnut. Aamen.